Päivä on painunut iltaan ja hiljennymme iltahartauteen täällä Ranuan opistoseuroissa. Hartauden aiheeksi ja tutkimisen aiheeksi ajattelin lukea täältä Johanneksen evankeliumikirjasta sen 3. luvusta, luvun alusta, 10 ensimmäistä jaetta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle: totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä, miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran. Jeesus vastasi: totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on liha. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokainen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemos kysyi. Ja Jeesus vastasi: etkö sinä Israelin opettaja ymmärrä sitä? Aamen. Seuratunnuksemme: lintu on huoneen löytänyt. Se täytyy olla sellaisen ihmisen ajatus ja tuntemus, joka katselee Jumalan valtakuntaa sisältä. On saanut tuntea, mitä täällä Jumalan valtakunnassa tarjotaan, mitkä ovat tämän Jumalan valtakunnan aarteita, kuinka täällä ihminen saa synnit anteeksi ja Jumala pitää ihmisestä huolen. Jumala antaa turvallisuutta ja huolenpitoa. Tällaista ei kumpua muusta kuin uskovaisesta sydämestä, joka läheltä kokee Jumalan valtakunnan ytimeen. Tässä tekstissämme, tässä oli kaksi henkilöä. Oli juutalaisten neuvoston jäsen Nikodemus ja Jeesus. Jostain syystä tämä Nikodemus tuli Jeesuksen luo öiseen aikaan. Mutta voi olettaa, että Nikodemus on myöskin ajatellut, että hän on päässyt selville tästä Jumalan valtakunnasta ja Jumalasta, ja aivan kuin on ymmärtämässä sitä. Ja tuli sitten tämän viestinsä kanssa ja tämän puheen kanssa Jeesuksen tykö öiseen aikaan sitä kertomaan. Ihastuiko Jeesus tästä puheesta? Sehän oli tämmöinen positiivinen puhe tältä Nikodemukselta, että ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Nämä on lämpimiä sanoja ja tämmöisiä myönteisiä, positiivisia sanoja Nikodemukselta. Jeesus kuuli nämä ja oliko hän otettu näistä sanoista? Ei ollut, vaan aivan kuin nollasi tilanteen ja sanoi, että totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Tämä oli Nikodemus, joka oli Jeesuksen luona. Me muistamme erään toisen henkilön, josta olemme käyttäneet nimeä rikas nuorukainen. Siitäkin on täällä puhuttu jo näissä seuroissa. Aivan lyhyesti tästä rikkaasta nuorukaisesta, joka lähestyi Jeesusta ja sanoi, että hyvä mestari, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä perisin iankaikkisen elämän. Sitten me muistamme Jeesuksen sanat, jotka vähän yllättävät. Miksi sanot minua hyväksi? Vain Jumala yksi on hyvä. Eikö ollut aika yllättävä tällainen kysymys, mutta voimme ajatella, että Jeesus aivan kuin jätti ilmaan kysymyksen, että olenko minä sinun mielestä Jumala vai olenko minä vain ihminen? Tähän kysymykseen rikas nuorukainen ei vastannut tietenkään ja Jeesus sanoi sitten hänelle, että mene ja täytä laki. Voiko sitten Jumalaa oppia tuntemaan? Raamattu kertoo, Johannes siitä taitaa sanoa, että Jumalaa ei ole kukaan nähnyt. Jumalaa ei ole kukaan nähnyt. Mutta voiko Jumalan valtakunnassa Jumalan lapsi oppia tuntemaan Jumalan? Täällä on monta, sanoisin, että tuhansia rippikoulun käyneitä seuravieraita. Ja muistatte varmaan, että siellä rippikoulussa opetettiin kristinopista, että mikä on ihmisen kallein asia, ykkösasia, tärkein asia. Ihmisen kallein asia kristinopin mukaan on tulla tuntemaan Jumala ja Jeesus Kristus ja päästä Jumalan lapseksi. Se on ihmisen kallein asia. Ja ihmisen tulisi löytää Jumalan valtakunta ja päästä Jumalan lapseksi ja hän voi tulla tuntemaan Jumalaa. Nyt me voimme ajatella, että tai joku voisi kysyä, että kuinka läheltä uskovainen ihminen voi tuntea Jumalaa. Jos menemme tuonne noin 2500 vuotta taaksepäin ajassa Vanhan testamentin puolelle ja muistelemme sieltä, kun Baabelin kuningas Nebukadnessar valloitti Jerusalemin ja sieltä Jerusalemista vietiin 4 nuorukaista, valittiin sellaisia jaloja nuoria sinne vieraaseen maahan koulutukseen ja palvelukseen. Sinne menivät Daniel ja hänen 3 kumppaniaan. Muistamme, että he siellä vieraassa maassa menestyivät. Kun kuningas näki erikoisen unen, eikä kukaan sitä osannut selittää, niin Daniel meni näiden uskovaisten veljen, kolmen veljen luokse, ja he yhdessä rukoilivat taivaan isää, taitoa ja ymmärrystä, että voisi selittää sen unen. Ja Jumala auttoi heitä. Ja näin he saivat hyvät virat. Sadrak, Mesak ja Abednego saivat maakunnan johtajan viran ja Daniel pääsi sinne kuninkaan hoviin. Mutta sitten muistamme, kuinka tämä Nebukadnessar järjesti sellaisen tilaisuuden. Hän oli teettänyt ison kultaisen kuvan ja kutsunut sinne hallitusväkeä ja muita ihmisiä ja myöskin nämä uskovaiset kolme veljeä sinne. Ja oli sellainen määräys, että kun kuulee musiikin äänen, niin jokaisen on kumarrettava sitä kultaista kuvaa, epäjumalan kuvaa, jonka Nebukadnessar oli asettanut. Musiikki soi ja huomattiin, että nämä kolme uskovaista juutalaista poikaa sieltä eivät kumarra. Asia vietiin kuninkaan tietoon ja kuningas antoi heille aivan kuin uuden mahdollisuuden, että tulee uusi tilaisuus ja kun kuulette musiikin äänen ja kumarratte, niin kaikki on hyvin. Nämä veljet vastasivat, että me emme tahdo sinun kuvia kumartaa, sillä meidän Jumalamme, jota me palvelemme, voi meidät pelastaa sinun kynsistä, sinun käsistä. Ja vaikka hän ei sitä tee, niin tiedä, että me emme sinun epäjumaliesi kumarra. Kuningas sitä suuttui ja veljet sidottiin ja heitettiin sinne tuliseen pätsiin sidottuna. Ja kun kuningas meni katsomaan pätsiä, niin hän huomasi, että ei ollut tuli vahingoittanut näitä miehiä. Siteet olivat palaneet. Ja he kävivät vahingoittumattomana siellä tulen keskellä. Nämä nuoret veljet olivat päässeet, uskovaiset nuoret olivat päässeet tuntemaan taivaan isän. Voimme sanoa, että napin alta ja aivan tikitilleen oikein. Että meidän Jumala, jota me kunnioitamme ja rakastamme, sillä on kaikki voima ja kaikki valta. Eivätkä veljet pettyneet. Jumala seurasi tätä kaikkea ja varjeli nämä nuoret. Sitten mieleen nousee toinen tilanne. Täällä on puhuttu myöskin Johannes Kastajasta. Me muistamme, kuinka Johannes Kastaja nuhteli ihmisiä synnistä. Hän ei arkaillut, vaan kävi kohti. Ja niinpä hän nuhteli myöskin kuningas Herodesta, kun Herodes piti veljensä vaimoa. Herodes ei siitä pitänyt. vaan Johannes laitettiin vankeuteen. Ja Johannes siellä vankeudessa lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, oletko sinä se, jota odotettiin, vai pitääkö toista odottaa? Siis Johannes oli ollut Jeesuksen aivan kuin edelläkävijä, airut ja kuuluttanut, että Jeesuksen toiminnan alkavan kohta ja tulevan sinne ihmisten keskelle. Ja nyt oli tämä tilanne, että Johannes oli epäilyksissä, valtavissa epäilyksissä. No nämä opetuslapset, joita Johannes lähetti Jeesuksen tykö, he veivät terveiset Jeesukselle. Ja miten Jeesus reagoi tähän? Mä olen sitä monta kertaa ajatellut, että olisihan Jeesus voinut voimallansa pelastaa Johanneksen. Olisi voinut kuljettaa sieltä vankityrmästä vapauteen. Mutta miten Jeesus toimi? Jeesus tiesi ja käsitti, että Johannes oli varmaan monta kertaa pitänyt sellaisen saarnan, missä on Jesajan kirja esillä. Ja siellä kerrotaan, että mitä tapahtuu silloin, kun Jeesus on täällä maan päällä ihmisten keskellä. Siis kuurot saavat kuulla, sokeat nähdä ja ontuvat saavat käydä ja kuolleita herätetään ja niin edelleen. Siis Johannes oli varmaan tästä saarnannut monen monta kertaa. Ja Jeesus sanoi, että viekääpä Johannekselle terveisiä, että mitä näette täällä tapahtuvan. Mitä näette ja kuulette? Sokeat saavat näkönsä. Kuurot kuulevat. Kuolleita herätetään ja viimeisenä aivan omia terveisiä Johannekselle. Köyhille saarnataan evankeliumi. Siis Johannekselle vietiin evankeliumin terveisiä. Ei pelastettu sieltä vankityrmästä, niin kuin nämä veljet pelastettiin sieltä tulisesta pätsistä, vaan hänelle vietiin rohkaisevia terveisiä, ja minä ajattelen, että Johannes tyytyi näihin terveisiin ja otti vastaan sen, mikä oli väistämätön. Olen monesti ajatellut, kun isoissa seuroissa kuulee esirukouspyyntöjä. Niitä on laidasta laitaan. Kaikkea, mitä ihmisen elämässä voi olla, esirukouspyyntöjä. Ja Jumala vastaa niihin oman viisautensa mukaan. Antaa avun piankin heti tai sitten lohduttaa evankeliumilla niin kuin Johannesta lohdutti. Mikä voi sitten horjuttaa tuntemasta Jumalaa, horjuttaa luottamasta Jumalaan. Menemme sitten Uuden testamentin puolelle, sinne Emmauksen tielle, mistä siitäkin on puhuttu näissä seuroissa. Kun siellä Kleopas ja hänen kumppaninsa Jeesuksen kuoleman jälkeen raskain mielin laahustivat Emmauksen tiellä. Ei enää se turvallinen paimen ollutkaan siinä lähellä, eivätkä ne turvalliset sanat ja Ja se kaikki voima, mikä Jeesuksesta lähti, se ei ollut siinä lähellä. Niin olivat veljet kovissa epäilyksissä ja synkällä mielellä. Ja heidän usko oli heikko. Silloinhan Jeesus ilmestyi heidän vierelleen outona, tuntemattomana ja kyseli, että mikä noin miesten mieltä painaa. Ja he kertoivat sitten murheen aiheet ja Jeesus alkoi kirjoituksia selittää, siis Jumalan sanaa selittää, jolloin nämä miehet, heidän uskonsa virkistyi ja heidän katseensa nousi. Minä ajattelen, että jos uskovaiselle ihmiselle käy niin, että jostain syystä ei enää tahdo lähteä sanan kuuloon, siis seuroihin, missä Jumalan sanaa selitetään ja evankeliumia kuulutetaan. Jos tämä polku nurmettuu, niin siinä voi käydä niin kuin Emmauksen tien kulkijoille, että me luulimme hänet siksi. On tärkeää ja hyvää tulla Jumalan sanan kuuloon siellä kotisionin seuroissa omalla paikkakunnalla, omassa kotisionissa. Olemme kyllä iloneet Ruukissa, että siellä on veljet ja sisaret käyvät ahkerasti seuroissa ja on sanan nälkää. Kun nämä Emmauksen tien kulkijat näin ilahtuivat tästä sanan kuulosta, Jumalan sanan selityksestä, he pyysivät tätä vierasta: tule meidän kanssamme, viivy meidän kanssamme. Ja Jeesus viipyy heidän luonaan huoneessa, aterioi heidän kanssaan. Ja kun Jeesus otti sellaisen leivän ja siitä mursi palasta ja jakoi niille opetuslapsille, niin he katsoivat niitä käsien liikkeitä ja tunnistivat siitä leivän murtamisesta vapahtajansa. Siis leivän murtamisesta, mitä he olivat joskus katselleet, tuttua tilannetta. Siitä he aivan kuin uudestaan tunsivat vapahtajansa. Uskovaiset veljet saivat tuntea, meidän rakas vapahtaja on tässä aivan lähellä. Ja saivat kokea turvallisuutta. Kun me kokoonnumme seuroihin ja meille avataan Jumalan sanaa ja evankeliumia tarjotaan, me käytämme siitä sellaista sanaa, että siinä murretaan leipää. Siinä murretaan elämän leipää. Ja Jeesus on sanonut, että minä olen elämän leipä. Tänäkin iltahetkenä ja koko tänä päivänä on murrettu elämän leipää ja me olemme saaneet sitä nauttia ja siitä virkistyä ja usko on saanut uutta voimaa. Mutta vielä tänä iltahetkenä, kun aurinko jo laskee tuonne maiseman taakse, ja ilta viilenee. Vielä murretaan elämän leipää. Saatte, rakkaat matkaystävät, sisaret ja veljet, nuoret, aivan kaikki, jäädä uskomaan sille omalle paikalle, istuma- tai seisomapaikalle tai missä kuuletkin. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Meillä on ihana valtakunta. Me saamme sitä sisältä katsella ja nähdä sen ihanuuden. Ja me saamme nauttia sitä ravintoa, mitä taivaan Isä meille tarjoaa. Tuntuu siltä, että tänä aikana Jumalan sana, se aivan kun siirretään sivuun ajassamme maailman keskellä, mutta meille se on yhä kallis ja se on rakas. Ja kyllä se Jumala oli viisas, kun se antoi pyhän hengen, kun hänen poikansa nousi sinne taivaaseen. Niin hän antoi pyhän hengen tänne omiensa keskelle muistuttamaan, mitä Jeesus on puhunut. Jeesus varoitti synnistä ja lohdutti ja kuulutti evankeliumia. Tänäkin päivänä mä ajattelen teitä, rakkaat nuoret, jotka ehkä joskus ajattelette, että mistä tulee ohjeet, miten tässä ajassa käyttäydytään urheilun suhteen, viihteen suhteen, musiikin suhteen. Pyhä henki ohjaa. Pyhä henki avaa, mikä on sopivaa ja mikä on meidän sielullemme hyväksi. Ja pyhä henki avaa senkin, että mikä on vaaraksi meidän uskollemme. Syntihän se vain erottaa meitä Jumalasta. Mutta me saamme synnin panna pois tänäkin iltahetkenä. Aivan jokainen saa jäädä turvallisesti uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, olla turvattuna ja tuntemassa Jumalan valtakuntaa sisältä ja tuntemassa Jumalaa. Me emme voi ymmärtää, miksi Jumala on armonsa ja vanhurskauden tällä tavalla säätänyt, kun hän on säätänyt. Mutta me voimme tuntea sen, miltä tuntuu, kun saa uskoa omat synnit anteeksi. Me tiedämme, että se on valtavan hieno asia, kun saa vapautua syntitaakan alta ja saa olla vapaa ja vapautta tuntea ja rauhaa ja iloa Jumalan valtakunnassa. Näin jäämme tänäkin iltana Jumalan vahvojen käsien alle ja hänen siunauksensa suojiin. Isä tietää meidän tilanteemme ja meidän aivan itse kunkin meidän voimamme ja antaa meille kyllä voimia ja apua aivan niin kuin antoi sinne tuliseen Pätsiin tai Johannekselle sinne vankityrmään. Arvakkaapa, olenko minä jännittänyt tätä iltahartautta? Kyllä minä olen jännittänyt. Ei ole jaksanut luottaa siihen, että taivaan Isä täällä palvelijapoikien kautta puhuu ja julistaa evankeliumia. Saanko minäkin jäädä uskomaan omat synnit anteeksi? Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssa. Yhdymme iltarukoukseen virrentekijän sanoin. Isämme, kiitos päivästä, kun varjo illan leviää. Ja kiitos, että kuormamme anteeksi anto nostaa pois. Kuin päivä painuu syliin yön ja virrat mereen juoksevat, niin virtaa kohti sinua sydänten kiitos, kaipaus. Keskellä yön ja pimeän Kristuksen armo vartioi, yön lepo ruumiin virkistää, vain usko valvoo, valaisee. Isän ja pojan hengessä Kristuksen nimeen pyydämme, isämme, sulje meidät taas armosi syliin avoimeen. Ja sitten vielä teidän pienten lasten iltarukous. Jeesus, mua suojele, heikkoa pientä lasta, voimallasi varjele hukkaan joutumasta. Aamen.